Денят на Дойче Веле е подарик.
Трима мъже срещу Меркел, битката за Българската гора и трилърът на Стасе. Темите ни днес от студиото в Бон. Здравейте, аз съм Емилиан Лилов. Лидерите на четирите най-силни държави от еврозоната отново са принудени да говорят за пари. Меркел, Монти, Оланд и Рахой правят пореден опит да намерят изход от кризата, но противоречията са все още сериозни. Както призна неотдавна испанският банкер Педро Пабло Виласенте, разходите по държавните облигации скоро ще станат непосилни за неговата страна. Премиерът Мариано Рахой има нужда не само от 100 милиарда евро за банковия сектор, но търси спешно и купувачи на испанските държавни облигации, за които трябва да се плащат колосални лихви на международните пазари. Лихвите по заеманите от Италия пари на външния пазар също достигат застрашителни размери и министър-председателят Марио Монти се надява европейските му партньори да започнат да изкупуват италианските ценни книжа. Монти всъщност иска да принуди Европейската централна банка да купи повече от облигациите на закъсалата държава, както вече се случи през миналата година. Европейската банка не проявява особен ентусиазъм, защото се опасява от високия риск за собствения си баланс. Представителят на управителния съвет на банката Бенуа Кюре предлага изкупуването на държавните облигации да бъде поверено на Европейския спасителен фонд. Монти обаче отхвърля подобен вариант, тъй като това може да му струва премиерското място. Междувременно политиката на Монти се натъква на все повече критики, включително в редиците на собственото му правителство. Марио Монти не предприя каквото трябваше в името на насърчаването на италиански стопански ръст. Ние вървим по стъпките на Гърция и ще стигнем до рецесия, която води и до фалити на фирми и в крайна сметка до държавен банкрут. Това казва професор Оливиеро Роги от университета в Флоренция. Германия за момента не проявява склонност да подпомогне италианския премиер. Меркел продължава да отхвърля категорично предоставянето на общо европейски гаранции за дълговете. Нейната теза е, че общи гаранции може да има, само ако има и общ контрол. Германия се отнася скептично и към издаването на еврооблигации за рисковите банки в Европа. Първо трябва да бъде създаден общ банков надзор, казват от канцлерството в Берлин. Но и канцлерката Меркел има един голям проблем. Тя не може до безкрайност да играе сама срещу всички. Ако държавите от еврозоната не договорят в най-скоро време единна стратегия, то валутният съюз ще изпадне в още по-дълбока криза и в крайна сметка ще се срине, което ще струва не стотици, а хиляди милиарди евро. Не е изключено еврото тогава да бъде заменено от нови валути, като например нова германска марка, парична единица, за която експертите в Германия вече открито говорят. Същевременно недоволството от бездействието на европейците расте в световен мащаб. Вместо да решават проблемите си, те ги пренасят и далеч отвъд границите си. А вината за това се приписва най-вече на тесноградите и егоистични германци и на непреклонната им канцлерка Ангела Меркел. Българите предпочитат да мърморят помежду си срещу политиците, вместо да излизат на открит протест срещу властта. За опазването на природата обаче те излязоха на улицата, констатира швейцарският Neue Zürcher Zeitung.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Извинете ни за неудобството, опитваме се да спасим това, което остана от България, пише на плакат, издигнат от протестиращите на Софийския Орлов мост. От няколко дни най-натовареното кръстовище в българската столица е още по-трудно за преминаване, тъй като е блокирано от протестиращи граждани. С акцията си те искат да привлекат вниманието към доста оспорваните поправки в Закона за горите, приети миналата седмица в парламента само с гласовете на управляващата партия ГЕРБ, които поправки улесняват използването на българската гора за бизнес проекти, като изграждане на ски центрове или голф игрища, пише швейцарското издание. Според коалицията от природозащитни организации, за да остане природа в България, законът ще ускори унищожаването на природните богатства на страната. Българската гора е единственият останал естествен ресурс на страната, а поправките в закона не отчитат обществения интерес и нарушават както българското, така и европейското законодателство в тази област, е цитиран да казва говорител на екологичната организация Световен фонд за дивата природа. Според критиците, законът облагодетелства шепа олигарси с интереси в зимните спортове, свързани с политиката. Цели два месеца природозащитниците се опитваха безуспешно да се срещнат с премиера Бойко Борисов, но той ги прие едва след като протестиращите блокираха Орлов мост, посочва швейцарският вестник. Междувременно в спора се намеси и президентът Росен Плевнелиев, който наложи вето върху поправките в закона. Като цяло, протестите не са най-силната страна на българите, които предпочитат помежду си да мърморят срещу политиците. Когато обаче става въпрос за природата, на няколко пъти те вече са се вдигали на протести. Сегашните в центъра на София обаче са само едната страна на медала. На няколко места в провинцията също имаше протестиращи граждани, но този път срещу президентското вето. В понеделник жителите на Сапарева, Баня и Дупница блокираха за четвърт час главния път Е79 за Солун и призоваха премиера Борисов да отреже пипалата на зеления октопод. Този протест беше организиран от кмета на Сапарева, Баня и за разлика от акцията на Орлов мост, където имаше арестувани, полицаите бездействаха напълно, посочва Ноя Цюрхер Цайтунг. Подобна демонстрация в ски курортите Разлог и Банско организира издружението «Природа за гражданите и регионите», зад което стои един от нарочените за облагодетелствени от закона ски магната Цеко Минев. Тази протестна проява в защита на закона беше подкрепена и от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, който дори призова планинските общини в България да се застъпят за закона, защото те ще ли да имат полза от него. И отново, за разлика от Орлов мост, българската полиция не направи нищо, за да предотврати блокирането на пътя София-Солун, посочва по темата и агенция ДПА. И сега поглед към съседна Румъния. Да имаш свой главен прокурор не е никак лошо, ако си заплашен от затвор за нелегално партийно финансиране или търговия с влияние. Последният епизод от румънския съдебен трилър сочи, че системата «Мой човек» бавно отмира.
Според последните информации, животът на бившия премиер Адриан Настасе е вън от опасност. След опита за самоубийство в четвъртък, той е бил опериран и лекарите твърдят, че състоянието му е стабилно. Последните развития в случая Настасе приличат на политически трилър. В сряда Върховният съд в Букурещ потвърждава ефективната присъда от 2 години затвор за незаконно присвояване. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване. В сряда през нощта полицаи искат да отведат Настасе в затвора. Той моли полицаите за разрешение да вземе със себе си една книга от библиотеката. Там той вади пистолет и се опитва да се самоубие. Един полицай успява да обезоръжи бившият премиер. Настасе е ранен във врата. Пред къщата чакат телевизионни екипи, за да предават наживо отвеждането на Настасе в затвора. Вместо това те заснемат транспортирането му в болницата. За сега това е епилогът на историята, която започна още през 2004 година. Преди 8 години либерално-консервативната опозиция в Букурещ сезира румънските антикорупционни власти за вероятно участие на Адриан Настасе в съмнителни сделки и злоупотреби с властта. Разследването е прекратено, тъй като главният прокурор е довереник на премиера. Това развитие затвърди убеждението и в Брюксел, че в Румъния едва ли са възможни антикорупционни процеси. Европейската комисия наблюдава процеса с голямо внимание и настоява Румъния да проведе радикални реформи в правосъдната си система. Натискът от Брюксел остава и след приемането на страната в Европейския съюз през 2007 година. В договора за присъединяване има и така наречената предпазна клауза, която предвижда конкретни наказателни мерки в случай, че Румъния не проведе обещаните реформи до 2010 година. През тези 3 години в Румъния бяха проведени важни институционални реформи, но нито един антикорупционен процес не беше доведен до край. По тази причина Европейската комисия продължи мониторинга над румънската правосъдна система. Непълноценното провеждане на реформите дава негативно отражение и върху планираното присъединяване на Румъния към Шенгенското пространство. Изглежда обаче, че постоянният натиск от Брюксел започва да дава плодове. През 2012 година бяха приключени много процеси, няколко министри и високопоставени служители бяха осъдени ефективно. Случаят на Стасе е най-показателен в това отношение, като се има предвид, че той беше причината за въвеждането на предпазната клауза в присъединителния договор. През 2004 година правителството на Настасе беше свалено от Либерално-консервативен съюз. Този съюз спечели изборите с програма, в която основно място заемаше борбата срещу корупцията и правосъдната реформа. Новата министърка на правосъдието Моника Маковей започна с деполитизирането на съдебната система. Създадена беше нова антикорупционна служба, която пое блокираните съдебни процеси. През 2006 година Настасе беше обвинен и в нелегално партийно финансиране. Междувременно в Румъния се смениха няколко правителства. Понастоящем в Букурещ е на власт коалиция между социал-демократи и либерали, но правосъдието продължава да преследва упорито целите си. и въпреки старите си връзки, Настасе не успя да предотврати осъдителната присъда. Много политици и наблюдатели окачествиха това развитие като ясен сигнал за независимостта на правосъдието. Моника Маковей, която е евродепутат, говори за присъда със символно значение, за сигнал към всички румънци, че никой политик не стои над закона. Някои представители на румънските социал-демократи и техните либерални партньори гледат другояче на нещата и говорят за политическа присъда, дори за лично отмъщение на консервативния държавен глава Траян Басеско. В Букурещ се заговори дори за акция на колонизиращия Запад, т.е. Европейският съюз. Управляващата коалиция от социал-демократи и либерали реагира доста сдържано. През есента предстоят парламентарни избори и случаят с корумпирания бивш премиер би могъл да окаже негативно влияние върху техните избиратели.
Това бе всичко от студиото в Бон за днес. Дочуване от водещия Емилиан Лилов.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.